Çempionatın son akordlarını vuracaq növbəti təqribən 20 dəqiqə ərzində və futbol şərhçisi Altay Əliyev telefon xəttində və futbol azarkeşi Babək Bəkir bizim baş müxbirimiz studiyadadır və bir qədər sonra bizə futbol azarkeşləri də qoşulacaq. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də onların arasındadır. Və əvvəlcədən deyim ki, mən futbola baxmıram və futbol barədə heç nə bilmirəm. Və bunu söyləyərkən indicə studiyaya girməmişdən əvvəl müxbirimiz, digər əməkdaşımız Çingiz Sultansoy mənə Gürcüstan Gürcü futbol şərhçi, yox, şahmat şərhçisinin futbol haqqında şərhini xatırlatdı. Dedi ki, o şərhi belə verirdi. Deməli, futbol şərhçisinin şahmat oyunu barədə şərhini xatırlatdı. O dedi ki, belə şərh verirdi, ağlar hücum edir, qaralar müdafiə olunurlar və hər halda mən yenə də bilmədiyim şey barədə danışacağım, daha doğrusu danışmayacağım, qulaq asacağım futbol şərhçisi Altay Əliyev, Babək Bəkir və İsa Qəmbər futbol barədə danışacaqlar, mən də azarkeşli eləyəcəm. Nədir gözləntiləriniz? Altay bəy, sizdən başlayaq.
Artıq çempionat başa çatmaq üzrədir. Çox sevindirici haldır ki, bu yayın istisində paytaxtımızda insanların əylənmək üçün gözəl futbol bayramı var idi və insanlar axşam saatlarını bu futboldan zövq alala keçirirdilər. Çox təəssüf edirəm ki, bu çempionatda hamımızın sevimli komandamız Türkiyə komandası olmadı və biz də təbii ki, Türkiyə komandasının olmadığı bir çempionatda hansısa bir komandaya azarkeşlik etdik və yaxud ümumiyyətlə azarkeşi olmayan bir çempionat izlədik. Amma ümumilikdə götürəndə çempionat öz gözəlliyi ilə yadda qaldı. Bəzi sensasiyalı nəticələr qeyd alındı və gözlənilən komandalar finala qədər irəlilədi, yarım finala qədər irəlilədi və son nəticədə İspaniya ilə Hollandiya finalda mübarizə aparacaqlar. Çox təəssüfləndirici faktlardan biri də odur ki, 2 gündən sonra çempionat başa çatacaq və artıq 2 gündən sonra biz 4 ildə bu çempionatı yenidən gözləyəcəyik.
Altay bəy və Babək, buyur, səni eşidirik.
Altay bəy, əvvəlcə mənim üçün də maraqlı idi, yəqin ki, dinləyicilər üçün də maraqlıdır. Sizin təxminləriniz nədən ibarətdir? Hollandiya dünya çempionu olacaq, yoxsa İspaniya?
Təbii ki, məntiqlə yanaşsaq, İspanlar bugün ən gözəl klub komandası olan Barcelona'dan qurulub. Ona görə də məntiqlə yanaşsaq, bugün İspaniya komandası dünya çempionu olmağa bir addım yaxındır. Lakin futbolda hər şey gözlənilir. Əgər nəzər alsaq ki, Almanya məntiqlə İngiltərə və Argentinanı çempionatdan kənarda qoyub sonradan İspanlara uduzdu. İspanlar qarşısında qorxaq futbol nümayiş etdirərək və bugün Hollandiyanın hansı sürprizlə İspaniya qarşısına çıxacağını da təxmin eləmək çətindir. Çünki komandanın baş məşqçi Hollandların öz futbollarını nümayiş etdirmir. Komanda tam fərqli oyun nümayiş etdirir. Buna görə də Hollandiya əgər Braziliyanı kənarda qoyubsa, Hollandiya İspaniyada layiqli müqavimət göstərəcək. Ancaq təbii ki, proqnozlar İspaniyanın bir azca da olsa xeyrinədir.
Mənə bu suala İsa Qəmbərin də verəcəyi cavab çox maraqlıdır. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Fəcə xanım.
Siz Facebook şəbəkəsində proqnozlar verməkdən çəkinmirdiniz. Belə siyasət haqqında vermədiyiniz proqnozları futbol haqqında belə asanlıqla verirsiniz. Və indi maraqlıdır sizin proqnozunuz necədir? Özüm şəxsən yoxlayacağım.
Fəcə xanım, təşəkkür edirəm maraqlı suala görə. Facebooka baxmaqla yanaşı Azadlıq Radiosunun saytına baxsanız, orada da mənim proqnozumu görə bilərsiniz. Mən Azadlıq Radiosunun saytında da proqnozum verilib, yerləşdirilibdir. Və orada mən riskə gedib çempionat başlamamışdan demişdim ki, çempion İspaniya olacaq. Və bugün gördüyünüz kimi İspaniyanın çempion olmağa ən azı 50% şansı var. Düzdür, Hollandiya komandası da çox güclü, maraqlı komandadır və hər ikisi haqq ediblər çempion olmağı. Və yeni çempion gələcək dünya, 8-ci dünya çempion yaranacaq bazar günü. Mən hər iki komandaya uğurlar arzulayıram. Ancaq biraz proqnoz verdiyimə görə yüngülvari İspanların tərəfində olacaq. Demokratiya sayəsində Hollandlar İspanlardan qabaqda olsalar belə, öz proqnozuma görə İspanların tərəfində olacaq. Bir də ki, açıq danışaq da bu ciddi mövzuda. Mənim kiçik oğlum İspaniyanın çox güclü azarkeşidir. Mən onu da xətrinə həm də İspaniyaya yüngülvari azarkeşlik eləyəcək. Hər halda bazar günü çox maraqlı bir oyun izləyəcəyik. Və hesab edirəm ki, bütün dünya futbol sevərləri çox böyük zövq alacaqlar.
Mən bu Altay bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi. O qeyd elədi ki, Hollandların baş məşqçisi əslində Hollandların ənənəvi stilindən, ənənəvi taktikasından, belə deyək də, total futboldan imtina eləməsindən bəhs elədi. Mən elə həm İsa bəydən, həm Altay bəydən onu soruşmaq istəyirəm. Hollandlar tarixində birinci dəfədir ki, final mərhələsinə çatır. Ancaq yəni, bu final mərhələsinə Hollandlar, Hollandiya yığması gələnə qədər o qədər də baxımlı oyun nümayiş etdirməyiblər. Əvvəlki dünya çempionatları, əvvəlki Avropa çempionatı ilə müqayisədə. Deyək ki, 2 il əvvəl Avropa çempionatında qrupda çox böyük üstünlüklə Fransa yığması məğlub eləmişdi Hollandlar, İtaliya yığması məğlub eləmişdi. Ancaq deyək ki, Rusiya yığmasına, o total futbolun nəticəsi olaraq Rusiya yığmasına məğlub olmuşdu. İndi sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu total futboldan imtina, daha çox müdafiəyə, diqqət yetirmək Hollandlara üstünlük gətirir yoxsa üstünlük gətirməyəcək fikir nədən ibarətdir
buyurun Sabey ilk olaraq Sabeyin fikirlərini dinləmək maraqlılardır
təşəkkür edirəm yəni orada futbol mütəxəssisi ola birinci şansı cavab şansını mənə verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm əslində qalsa futbol da siyasət də elə sahələrdir ki hamımız o sahələrdə hər şeyi hamıdan yaxşı bilirik ona görə də danışmağa çətinlik çəkmirik Mən 74-cü ildə total futbolun ilk dəfə dünya miqyasında təsdiq olunduğu çempionatı çox maraqla baxmışam, izləmişəm və Holland Cruyff'un və onun oyundaşlarının oyununu çox böyük zövq alaraq izləmişəm. Ancaq fakt odur ki, o total futbolu yaradan və təqdim edən Hollandiya o zaman da finala qədər gəlib çıxdı, indi də finala qədər gəlib çıxdı. Özə təsadüfi bir yol keçməyib, çox futbolun dünya nəhənglərini aşırı-aşırı gəlib finala çıxıblar. Doğrudur, Hollandiya ilə Almanya, Braziliya və Argentinaya qalib gəlməklə İspaniya üçün dünya futbol çempionatını Avropa futbol çempionatına çeviriblər. İspaniya üçün şans yaranır ki, Argentina və Braziliyadan qarşılaşmadan finalda oynayıb qalib gəlsin. Ancaq hər halda mən hesab edirəm ki, indiki futbol 70-ci illərin futbolundan qat-qat daha sürətli, daha böyük fiziki qüvvə tələb edən, daha böyük taktiki məharət tələb eləyən, daha böyük intellekt tələb eləyən bir futboldur. Bugün futbol oynamaq 70-ci illərdən qat-qat çətindir. 70-ci illərin futbol maçlarının təkrarına baxanda futbolun nə qədər inkişaf elədiyini biz şahid oluruq. Total futbol bugün də qüvvədədir. Sadəcə olaraq total futbol 74-cü ildə Hollandiya tərəfindən, Polşa tərəfindən, qismən Almanya tərəfindən dünya futbol aləminə təqdim olunanda o yeni idi. O qədər gözlənilməz idi. İndi isə artıq total futbol özü klassikaya çevrilibdir və total futbolun daxilində müəyyən taktiki sistemlər öz yerini tutubdu. Ona görə də biz ona o qədər də önəm vermirik. Ancaq bugün də Almanya kimi, İspaniya kimi, Hollandiya kimi, Argentina kimi komandalar faktiki olaraq total futbolu göstərdilər və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Hollandiyanın bugünkü səviyyəsi çempionluğa layiq bir səviyyədir. Sadəcə olaraq mən hesab eləmirəm ki, onların bu səviyyəsi İspaniyanın səviyyəsindən daha yüksək səviyyədir. Hər iki komandanın yaxşı şansları var. Baxacaq 2 gün sonra.
Altay bəy, yəni fikrin deməmiş, mən bəli bir məsələni, yəni İsa bəy də qeyd elədi, təsdiq eləmək istəyirəm ki, mən anı olaraq, yəni qarışdırdım. Yəni İspaniya yığması tarixdə finala çıxmayıb. Buyurun Altay bəy.
O düzəlişi mən deləmək istəyirdim 74 və 78-ci illərdə Hollandiya komandası dünya çempionatının finalına qədər irəlilədi lakin 74-də Almaniyaya 78-də isə Argentinaya məğlub olaraq mübarizəni dayandırdı baxmayaraq ki Argentina ilə oyunda da əlavə vaxtda Argentina qələbəni qazandı 3-1 hesab ilə qalib gəldi və İsa bəyin fikrinin məntiqi davam olaraq onu bildirmək istəyirəm ki əvvəllər məşqçilər hansısa yenilik irəli sürəndə onun qarşısında qarşı tərəfdəki məşqçi almağa bir qədər çətinlik çəkirdi lakin indi istər total futbol istər Katinaccio istər digər məşqçilərin irəli sürdüyü futbolları qarşı tərəfin məşqçiləri bilir və ona görə də təsadüfi deyil ki bu çempionatı məşqçi çempionatı adlandırırlar yəni söhbət total futboldan və yaxud Katinaccio'dan getmir söhbət məşqçilərin sırf 90 dəqiqə üzrə və qarşıdakı rəqibin futbolçularına uyğun düzənlədiyi nizamdan gedir Biz Hollandiyanın bu çempionatdakı oyunlarına diqqət yetirək, elə birinci turdan, qrup oyunlarından, Danimarka ilə oyundan başlayaq. Bütün oyunlarda Hollandiya birinci səni demək olar ki, çox zəif keçirib. Braziliya oyunda birinci sədə 1-0 hesab ilə məğlub olurdu və Kaka əgər o şansından yararlana bilsəydi, 2-0 Braziliya önə keçsəydi, biz bəlkə də bu günləri Hollandiyanı finalda görməzdik. Lakin ikinci sədə Hollandiya tam fərqli futbol nümayiş etdirir və xüsusən komandanın liderləri Robin və Sneijder səhnəyə çıxırlar, öz sözlərini deyirlər və İspaniyada qarşı yəqin ki, Marquinhos öz xüsusi dəf xətti olacaq və İspan futbolçularını rədəsiləşdirməyi birinci turda çempionatın ilk oyununda, İspaniyanın ilk oyununda Otmar Hitzfeld göstərdi. Təəssüf ki, onun həm yerlisi Löw onu bacarmadı, lakin Hitzfeld bunu İsveçrə kimi o qədər də güclü olmayan bir komanda ilə sübut eləyə bildi. Və Hollandiyada total futboldan imtina eləyib, əgər nəticə qazanırsa, deməli doğru yoldadır. Və son nəticədə, əgər finalda məğlub olarsa, deməli nələrsə də çatmırdı və yaxud komandanın liderləri eyni zamanda bir qədər əvvəl qeyd olunan fikir İspaniyanın dahi futbolçulardan qurulması və bugün dünyada həqiqətən futbol baxımından, meydanda göstərilən oyun baxımından dünyada ən güclü komanda olmasıdır.
Mən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm, maraqlıydı. Deməli, Altay bəy də qeyd elədi, yəni İspaniya yığması ilk yəni görüşündə İsviçrə yığmasına məğlub oldu. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində İspaniya yığmasının oyunu hardasa belə deyək də Barcelona klubunun oyununa müəyyən oxşarlıq var. Yəni demək olar ki, həm yığmada, həm bu klubda o mərkəzdə oynayan təxminən eyni oyunçulardır. Bir-birinə xırda paslarla necə deyirlər, ayağa oynamaqla bu oyunu qurmaqla onlar üstünlüyü əldə etməyə çalışırlar. Çempionlar Liqasında deyək ki, Inter Barcelona'nı sıradan çıxartdı. Sizin fikrinizə görə bax, indi Hollandiya hansı yəni deyək ki taktiki ilə və yaxud hansı üsulla İspaniya yığmasını durdura bilər?
Kim həmval,
Altay bəy, Həmisa bəy, yəni hansı istəsə fikrini bildirə bilər.
Əslində çox belə çox ciddiləşdi söhbət. Mən belə mən susuram. Altay bəy, buyurun.
Deməli qeyd edeyim ki, təbii ki, Mavrik Mourinho ola bilməz. Mourinho istər Porto'da, istər digər komandalarda öz sözünü deyə-deyə axırda gəlib Interlə Barcelona'nı dayandırdı və Mourinho'nun Barcelona'nı necə dayandırmasını da yəqin ki, həmin oyunları izləyənlər xatırlayarlar ki, Barcelona həmin oyunda gözəl futbol nümayiş etdirdi. Hətta Samuel Eto, Interin hücumçusu həmin oyun ərzində bəlkə də mərkəz müdafiəçisi rolunda çıxış edirdi və qoyulan taktika özünü doğrultdu. Inter Çempionlar Liqasının finalına çıxdı, ardınca Çempionlar Liqası qazandı. Lakin bu çempionatda əgər diqqət yetiriliksə mövsümü yaxşı keçirən futbolçular və o komanda uğur qazanır. Barcelona'nın mövsümü yaxşı keçirdiyini qeyd eləmək olar. Çünki komanda İspaniya çempionu olub, baxmayaraq ki, Çempionlar Liqasını qazanmayıb, lakin komanda mövsümü yaxşı keçirir.
Ancaq Hollandiyada mövsümü yaxşı keçirmiş oyunçular var. Elə qeyd elədiniz, yəni Sneijder, Robin və s. Bir çox oyunçular var ki, mövsümü çox yaxşı keçirir.
Belə ona gətirmək istəyirdim ki, Hollandiyanın da gücü məhz mövsümü digər tərəfdə Bavariyada yaxşı keçirən Robin, eyni zamanda Interdə yaxşı keçirən Sneijder var. Ona görə də mövsümü yaxşı keçirən futbolçuların finalı olacaq bu oyun. Və təbii ki, Mavrik istər Barcelona'nın Mourinho'nun necə dayandırması, istərsə də İspaniya komandasına Hitzfeld'in hansı taktikanı tətbiq etməsi və özünün Braziliyaya qarşı necə oynaması, bütün bunların ümumiləşdirib final üçün bir sistem tətbiq edəcək. Təbii ki, final elə bir şeydir ki, finalda hətta biz İngiltərə Kubokunun finalında adətən güclü komandayla 3-cü divizyonun, 3-cü Premier Liqanın komandalarını görürük və onlar finalda rəqibinə qarşı açıq-açıq mübarizə aparmağa bacarırlar. Çünki bir oyundan ibarətdir və Hollandiyalı azarkeşlər dünyanın ən güclü azarkeşləri sayılırlar. Buna görə də Hollandlar İspanlara asan təslim olmayacaq.
İsa bəy, siz də fikrinizi söyləyin.
Mən Altay bəyin bir fikri ilə tamamilə razıyam ki, bu çempionat yalnız futbolçuların müsabiqəsi, yarışı deyil də, ilk növbədə məşqçilərin mübarizəsi idi, hətta müharibəsi idi. Açıq aydın hansı məşqçinin daha yaxşı hazırlaşdığından, daha gözəl yerinə düşən taktiki skemlər ortaya qoyduğunun biz şahidi olduq. O baxımdan son oyun, final oyunda məşqçilərin mübarizəsi olacaq. Məncə məşqçilərin hər ikisi çox güclü komanda yaradıblar, amma sadəcə olaraq Belboskenin imkanları daha böyükdür. Onun oyunçularının keyfiyyəti daha yüksəkdir və mən bilən Hollandiyada da yaxşı oyunçular var, Robin var, Sneijder var, digərlər var. Ancaq mən bilən İspanlar onları tanıyırlar və onların qarşısını ala biləcəklər. Amma İspanların oyunçularının, Villadır, digər oyunçulardır, bir çoxları hesab edirəm ki, istənilən müdafiə sistemini yarıb keçməyə, qol yaratmağa qadirdirlər. Az qol vursalar da lazım olan qolların hamısını vururlar. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sonuncu oyunda İspanlar üstünlüyə malik olacaqlar və qalib gələ biləcəklər. Ancaq standart bir söz də var ki, bu futboldur və futbolda gözlənilməzlik hər zaman mümkündür. Ona görə də çox böyük maraqla izləyəcəyik, baxacaq.
Təşəkkür edirəm Altay bəyə verilişdə iştirakına görə. İsa bəyə isə bir siyasi sualım var futbolla bağlı. Məni ümumiyyətlə həmişə heyrətə gətirir bu futbolla bağlı azarkeşlərin davranışı. Bəzən belə heç vaxt müşahidə etmədiyim çılğınlıq və emosiyalar üzə çıxır insanlarda futbolu seyr edərkən. Siz nə dərəcədə emosionalsınız futbol azarkeşi kimi? Və futbol gol vurulanda siz də qışqırırsınız mı gol deyə?
Yəni kifayət qədər emosional azarkeşəm, ancaq bütün sahələrdə olduğu gün bu sahədə də emosiyalarıma hakim olmağa çalışıram. Bilirsiniz Xəcə xanım, sizin bu sualınız mənə köhnə bir komediyanı xatırlatdı. O rəhmətli Bəşir Səfərovun iştirak etdiyi bir komediya var idi. Bizə bircə xal lazımdı. Yadınızdadır mı? Və orada komediyanın əsas qəhrəmanları Bəşir Səfərovlu və digərləri futbola çılğıncasına nəzər keçdirirlər. Və Bəşir Səfərovlunun tamaşadakı xanımı da elə narahatlığını bildirdi ki, niyə futbola qədər maraq göstərirsiniz, diqqət göstərirsiniz. Axırda başlayır spesifik suallar verməyə və spesifik suallar verməyə başlayanda Bəşir Səfərovlu dönür yanındakı kişiyə deyir ki, bu da xəstələndi, bu da futbol azarkeşinə çevrildi. Siz son vaxtlar futbola qarşı belə agresiv çıxışlarınızdan belə başa düşürəm ki, siz də yavaş-yavaş futbol azarkeşinə çevrilməkdəsiniz.
Yox, mən sadəcə bilmək istəyirəm bir siyasətçi kimi və müsahibələrdə də hərdən olur siz, gileylənirsiniz ki, Azərbaycanda xalq o qədər də meyil göstərmir, siyasi fəaliyyətdə kifayət qədər fəal deyirlər və sizcə bu emosiyalar, futbola sərf olunan emosiyalar birləşdirilib başqa istiqamətə yönəlsəydi, mən demirəm təkcə siyasətə, amma başqa istiqamətə yönəlsəydi, daha hansı faydalı işləri görmək olardı?
Mən elə gəlir ki, futbol həyatın bir hissəsidir və futbol sahəsi həyatın müəyyən mənədə məşqidir və real həyatda yaşanan bütün emosiyalar bu və ya başqa ölkədə futbolda da yaşanır. Və mən söhbəti siyasiləşdirmək istəmirəm, ancaq məndə aydın bir təsəvvür yaranıb ki, bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda futbolu inkişaf elətdirmək istəyən hakimiyyət dairələri sonra futbolun inkişafından qorxdular. Qorxdular ki, futbol populyarlaşmağa başlasa, 100 minlərin insanlar stadionlara axışmağa başlasa, 100 minlərin insan öz etirazlarını, həyəcanlarını səsləndirməyə, ifadə etməyə başlasalar, bu emosiyalar digər sahələrə də sirayət etməyə başlayar. Mən əminəm ki, bu saat Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan futbolçularının qələbələrinə çox da maraq göstərmir. Mən isə çox maraqlıyam ki, Azərbaycan futbolçuları bütün sahələrdə uğurlar qazansınlar, yaxşı futbol göstərsinlər. İnanıram ki, hər bir qələbə Azərbaycan cəmiyyətində qələbənin mümkünlüyünə inamı artıracaq, qələbə əzmini artıracaq və bizi daha böyük qələbələrimizə yaxınlaşacaq. Futbol həyatın bir hissəsidir. Dünyada futboldan daha önəmli bir idman növü yoxdur. Baxmayaraq ki, mən şahmatı da, basketbolu da, başqa idman növlərini çox sevirəm. Ancaq futbolla müqayisə olunan bir idman növü hələ ki, yaradılmayıbdır dünyada. Bunu sizin də bütün xanımların da nəzərə almasını istəyirəm.
Mənə elə gəlir ki, futbol idmandan da birbaşa üstün, nəsə başqa bir şeydir.
Beş olsun, Babək Bey.
Və nəticədə biz bildik ki, Altay bəy də İspanlara azarkeşliyi eləyəcək bu oyunda və İsa bəy də İspanlara.
Mən 51-49 nisbətində, mənim oğlanlardan da xoşum gəldi.
Amma Babək, sənin seçimin nədir?
Yo, mən burada yəni gözəl futbola yəni azarkeşliyi eləyirəm və mənim fikrimə görə burada oyunun taliyin daha çox hollandların yəni necə oynaması həll eləyəcək. Çünki İspanların oyunu aydındır, açıq. Gözəl futbol oynayırlar, ayağa paslarından. Hollandlar hansı taktikanı seçəcək?
Yəni, mən elə gəlir ki, qalib jurnalist kimi qaydaları pozmaq istəmirsə, yoxsa
sadəcə olaraq, yəni mən İtaliya yığmasına azarkeşlik eləyirdim, o vaxtından əvvəl getdi, ona görə mənim üçün fərqi yoxdur. Mən gözəl futbola tamaşa edirəm.